En urbo Sombathai, proxime alla occidenta landlimo inter la quara kaj la dekunua de aprilo. Oni atendas la contribuon anco de plurai exterlandai filatelistoi. En la sama monato, la 6 de aprilo, ocasos hungara postmarco expositio en Francio. La Franca Hungara Societo, cae la Landa Ligo de Hungarae Filatelistoi, arrangios citiun exposition en la Franca urbo Clichy, cie Hungarae Filatelistoi expositio sia in plei bela in Franca in collectajoin. En Hungario funcciadas granda gruppo de filatelistoi, cioi speciale collectas Franca in postmarcoin. Ec ili formas de calca iaroi apartan labor gruppon. Ilian agadon representos ci tiu expositio, cion malfermos inter solenajoi la urbestro de la urbo Clichy. Venontan jaron estas aranĝota expositio interŝanĝe en Budapeŝto el la hungaraj kolektaĵoj de francaj filatelistoj. Karaj aŭskultantoj, per tio finiĝis la esperantlingva programo de Radio Budapest. Ĝis reaŭdo morgaŭ vespere je la kutima tempo. Bonan nokton!